Blaðsíða 17. Bæta fyrir! Hvað ætli þú getur bætt fyrir skítæll? Öskraði Þór og Kristi loka svo að brakaði í hverju beini. Þá reis Siggin á fætur og gekk til þeirra. Ég bið þig að sleppa loka. Hann veit lengra nefu sínu. Og kann ýmis ráð. Ég trúi að skaðin verði bættur. Þór leit á hana, kreisti svo loka í annað sinn og sagði Hvernig þykistu ætla að bæta sif þennan missi?
Ég fer til svartálfanna og fæ þá til að smíða hatt úr gulli,
veinaði Loki.
Hann verður að vaxa eins og annað hár, öskraði Þór og kreisti enn. Auðvitað gera hann það, en ég kemst ekki ef þú verður búin að brjóta mig allan og bramla,
emjaði Loki. Sleft honum, við skulum sjá hvað hann getur, sagði Sif sem vildi allt til vinna að fá hár sem fyrst. Þór losaði tökin á Loka og hrint honum niður af pallinum. Hunskastu þá á stað og þú skalt ekki voga þér að koma tómhendur heim. Þau horfðu á eftir Loka sem væblaðist burt, vesældarlegur í fyrstu, rétti smám saman úr sér uns hann gekk beittin og reffilegur eins og hann ætti alla veröldina.
Á blaðsíðu 16 er mynd af Loka þar sem hann er að leggja af stað til svartálfanna.